Þegar þessi þáttur kemur út, þá er föstudagsmorgun, það er Þorláksmessa á morgun og jólin er á sunnudaginn.
Holy shit, maður.
Sem því að fólk eru að opna pakka sem að þú er búin að kaupa, ekki?
Ég er búin að kaupa pakka í eintölu.
Pakka, eitt pakka.
Ég er búin að kaupa pakka.
Þetta er mjög gott, ertu búin að kaupa pakka?
Já.
Pakkana? Já, ég er búin að kaupa pakka.
Ég er heldur veit að búin að kaupa pakka. Ég hef alltaf sko, þetta eru, ég meina þessi tími og þetta prósess skiptist náttúrulega í tvennt, myndi ég segja. Það er fólki sem er skipulagt og klárar, ég bara svo systir mín, skilur, 20. nóvember, vorum búin,
Já. Skilur. Ofur skipulaga fólkið, það klárar þetta, hérna svona, í byrjun des, nei hérna, ofur skipulaga fólkið minna, það klárar þetta út
Fyrir
árið.
Des. Já, já, út árið, já.
Já. Skipulaða fólkið klárar þetta svona fyrir DS svona þannig séð, óskipulaða fólkið klárar þetta þorlagsmessu
Já, ég er þriðji flokkur sé óskipulaða fólkið ekkert ennlega óskipulaður frestunar áráttu hópurinn er kannski meira sem ég er þegar kemur að þessu
Er það kannski nenniki hópurinn sem veit hvað hann þarf að kaupa veit hvert hann þarf að fara en bara nenniki dag
Já Það er svolítið þannig líka sko, mér finnst ekki gaman að fara í bæinn, mér finnst ekki gaman að fara í kringluna eða smáralindina, en ég neyðist til þess, við erum alltaf takat upp núna 20. skilur við, þannig að það er plenty of time.
Já, góði
plenty of time. Þannig að ég er að hugsa um að hérna fara bara 21. á morgun og reyna að klára þetta bara, þannig að ég sé ekki... enn eina ferðina að móka upp skítir eftir sjálfum með á Þorláksmessu.
Það langt best að gera þetta bara fyrir eða í hádeginu.
Já, ég veit það er planið en eins og ég var að segja það, nú er ég náttúrulega bara komin jólafrí. Snemm búið jólafrí, mjög kósi fyrir mig. Það sem gerist fyrir mig þegar ég fyrir jólafrí er að hérna, sama og gerist fyrir mig þegar ég var 16 ára. Er að ég fyrir að sofa 4 á nætunda og vakna 11-12
já.
Þetta gerist automatist og ég skal segja þér eitt einhvern tímann á hérna lendi ég í smá millibils ástandi það sem ég var atvinnulaus og hérna þetta voru alveg 3-4 vikur eða eitthvað já, það var mánuður held ég það sem ég var svona að meta hvað mér langaði að gera næst og eitthvað svona aðeins að taka stöð á lífinu og þetta er ekki tala án því þetta er kannski 5 ára eða eitthvað
já Þannig að nú ætli ég að taka status check, nú ætli ég að hugsa, Já. Gera mikið, vinna í sjálfu mér.
Gera íbúðuna og eitthvað svona.
Já.
Ég tók ekkert status check, var lítið að vinna í sjálfu mér og hérna gerði minimal fyrir íbúðuna. En það sem ég lærði er það að minn náttúrulegi sólarhringur er 4-12 dag. Ég sofnaði bara automatíkli alltaf. Þennan tíma á þessum tíma sem alltaf galið fyrir að mörguleiti en þetta var bara eðlilegt fyrir mér.
Hugsaðu þá, ég ætti kannski bara að vinna nætuvaktir
Nei.
Ég bara laust í 10-11 eða eitthvað
Nei Það er ekki fyrir mig sko
Nei.
Já, þú veist, ég
Vendur að flokka þetta sem B-mínus mannesku? Er þetta, þú veist, það er A-manneska eða B-manneska? A vakna snemma B-vakna seint. Þú veist B-mínus fyrir að svo frá 4 á nóttunni. C-manneska kannski, ég veit það ekki,
ég veit það
ekki ég kann ekki á það,
Nei,
persónal er því ég stafróðu bara upp á A, sko
já, bara abi og ekkert meira, nættir ekki svolítið að banani sko málum við mig, ég ætla bara að segja það smá, að hérna inn í mér býr ennþá, þó ég sé orðin 36 ára gamall, þá býr ennþá drengur og eina sem þessum dreng langar að gera er að spila töluleiki, borða pizzu og drekka kók, skilur við. Það er eina sem við vil gera. Og líf mitt er barátt og við þennan dreng að leifa honum ekki alltaf að fá það sem að vil. Þess vegna hefði ég ekki gott af því að vera á næturvakt. Því verð að hafa tilefnum til þess að vakna mótnarna, sko. Annars verður þetta bara keyjó, sko.
Þú ert aldrei svona svo sigur á svo lagið, inn í mér syngur vitleysingur.
Já, það er bara 100% þannig, sko. Ég er bara 100% þannig. Og svo að þú veist, við vorum að tala jólagjafir á það, skilur. Jólagjafir, það er náttúrulega Christmas. Það er
Christmas time.
Það er Christmas time. Við erum að horfa á jólamyndir og hafa það kósi. Jólagjafir, sko, það er, fjölskyldur eru með mismunandi jólahefðir. Það er bara að segja. Tökum til dæmis bara mig og mögdu, sem dæmi. Mm-hmm. Fjölskylda mín er mjög skrítin þegar að kemur að jólagjöfum.
Jú, jú, gefur mömmuðinni G-streng og færi þrýs og stóra gerfi píku frá sýstuðinni.
Já, það er skemmtilegt, gilur. Mm-hmm. Skrítni parturinn af því sem fjölskylda mín gerir er það, hérna, við spurjum bara, hvað viltu? Ok, flott, kaupa það. Já, þetta svolítið, við búum svolítið þannig að mörg okkar að ef mann langar í eitthvað sem ekki eitthvað extravagant ný bíla eitthvað bara eitthvað svona, þá kaupir maður þessi bara
Já, ef maður fullorinn
Ef maður fullorinn og langar í eitthvað, þá bara kaupir þetta Þannig að þegar að kemur að því eitthvað, spyrði, hvað viltu jólagjöf? Ég veit ekki, sko ég veit hvað ég að fara að fá fóldur mínum jólagjöf
Nú?
Viltu veita hvað er?
Já, hvað það var?
Brauðrist.
Já, frábært.
Það sem ég baðum.
Ég sótti mitt brauðristina í geimsluna á hann. Fekk mér lax, grafin lax og brauð. Mm-hmm. Brauðristin og örbryggjófninu gemdin í geimslu.
Já, ég ánöfnilega bara brauðrist sem að tekur tvær en ég vildi eina sem tekur fjórar.
Vá! Wow.
Þannig að ég er, þetta big upgrade.
Ég fæ mér fjóraristaða brauðristina.
Fjóraristaða brauðristina. En sko, en líka það sem vandamálu við þetta, því að svo Magda. Mm-hmm. Magda elskar jólagjafir. Elskar jólin, já. Jólapakka og allt sem þessu tengist. Og já. Elskar svona surprise, skiljum við. Hún er á þeim stað að hún vill að allar jólagjafir sem hún gefur er eitthvað sem fólk veit ekki hvað er. Já. Surprise við þá opna pakkan sem eru þetta mjög miklu skemmtilega ef við erum freinskilin, skiljum við.
Einmitt.
Svo er, og hún er með mér.
Þetta er að fyndi að gefa hérna, hvað er þetta? Þetta er faðinspróf, surprise, pappin er ekki pappin.
Hvað í fokkanum er að þér? Skilurðu, hvaðan kom þetta?
Hvað sem kemur ávart?
Ég veit ekki af hverju þú ert eins og þú ert, Sigurjón, og ég mun aldrei hafa svar við því, en það sem ég ætla að segja er að, hérna, skilurðu, við erum með tvo mismunandi heima af jólagjafa stemningu. Við erum með whatever og svo erum með Christmas.
Einmitt.
Þannig að þegar hún spyr mig, hvað viltu jólagjöf? Þá segi ég sjálfsög, bara hvað sem er, ekkert þess vegna, mér er alveg sama þá ég fá ekkert í jólagjöf, skiptum engum máli. Mm. Náttúrulega gjörsamlega óþólandi, þannig að til þess að hefna sín, þá þarf ég náttúrulega að fá að vita hvað henni langar í jólagjöf, þegar ég veit ekkert. Ná, hvað sagði hún? Bara, hvað sem er, mér er alveg sama.
hún er notið gegn mér.
Já, hún er notið gegn mér og ég fucking hata það. Ég hata það.
Til að mikið útmuna að kynna sjálfu þér. Er þið ein spurning ára fyrir mér eintur? Þú náttúrulega hlustar ekkit á þættina skiljanlega, hún er óþól fyrir sjálfu þér. Mm-hmm. Hérna, hvað jólalag viltu fá? Allir jólaþættinir eru búin að byrja jólalag, hvað er að setja í gangi hérna?
Eru að tala um eitthvað svona amerist jólalag?
Já, bara þú velur, bara hvað viltu fá? Ég er að fara að spila það.
Ég vil hérna lagið sem að var í Christmas Vacation.
Ok, það bara, let's go.
What I'm trying to explain to you is, come in.
You said you wanted to see me, Mrs. Walker.
Come right in.
Hello there. Good to see you again.
It's nice to see you.
You're awfully lucky, Mrs. Walker. Lovely little girl you have here.
Thank you. And Susan's the reason I asked you to drop down. She's a little confused, and I thought maybe you could help to straighten her out.
I'd be glad to.
Would you please tell her that you're not really Santa Claus? That there actually is no such person?
Well, I'm sorry to disagree with you, Mrs. Walker, but not only is there such a person, but here I am to prove it.
No, no, no. You misunderstand. I want you to tell her the truth. What's your name?
Kris Kringle. I'll bet you're in the first grade.
Second.
I mean your real name.
That is my real name. Second grade?
It's a progressive school.
Oh, it's a progressive school.
Þá komið að því síðasta jólamyndin sem að við tökum fyrir. Alveg eins og því fyrir að þá síðasta myndin í svartkvítu.
Black and white.
Black and white. Gemur út 1947 er hérna leikstýrð af George Seaton. Í aðlutur geru Edmund Gwenn, Maureen O'Hara, John Payne og svo sjálfsögðu Natalie Wood sem, sem barnið.
Það er pottet allt leikara sem að hlustendur kannast við.
Það ættu flestir að þekkja Natalie Wood, já.
Að það?
Já, hún...
Vistu að pappi var sex ára sem mynd kom út?
Það er rosa.
Pældi því, maður. Pældi því.
Hann gat fara á hann í bíó, sko.
Hann gat fara á hann í bíó. Galið, hann svo gamall.
Já, flestir kannast nú við Natalie Wood, hún átti, hérna, hún var eitt af þessum child celebrities sem að Hollywood var ekki beint með svona barnaverndarlög. Það eru til margar heimildamyndir hana og annars slíkt, sko. Þess má sem sagt, geta til dæmis að þegar hún var að taka upp þessa mynd, þá voru hún að taka upp tvær aðra myndir á sama tíma og þau voru að gefa henni ýmis lyf til að halda henni vakandi.
Frábært.
Já.
Merry Christmas.
Þannig að hérna, hún var eina þeim, sko. Það er barnaverndalög og svona, þetta skipti engu máli, skilur við, barn getur unnið miklu meira heldur en fullorinn. Þau þurfa ekki að sofa jafn mikið, sagði Hollywood þessum tíma. En ok, samt stráttur það voru með yndislega mynd. Hún var 7,9 á IMDb, hún græddi alveg hellings af pening þegar hún kom út, græddi að ég held hvað, 5-falt meira, en hún kostaði gross worldwide, stendur hérna $527 sem að
ég held að það sé ekki rétt.
Það er ekki rétt, en ég veit bara að hún græddi það bil 5-falt það sem hún kostaði.
Ok.
Þessi mynd kom út, sko, þetta er nefnilega stóra spurningin. Fólk segir hérna, eitthvað sem að er dæhært jólamynd sem er bara orðin ógeðslega þreytt og leiðileg spurning að því að sjálfsögur jólamynd.
Er einhver að spurja þessu?
Já, fólk er ennþá eitthvað svona, þú veist, þetta varð eitthvað mím og fólk er bara ennþá að haldi það. Og það var, ég sá eitt sagði um daginn eitthvað, þú veist, jólamyndir komu ekki út á sumrin. Well, hérna, surprise asshole, þessi mynd kom út um mitt sumar.
Kom þessi mynd út um mitt sumar?
Já, upprunalegi titillin á þessari mynd var sem sagt Christmas Miracle on 34th Street.
Já.
Því var breytt í Miracle on 34th Street að því að hún var svo frumsýnd um sumatíman og ástæðan fyrir því skal ég segja þér, Tryggvi.
Já, árið 1947.
Já, þú, ég held að þú viti hvert ég er að fara. Af því að ég sagði þér nánast sömu sögu í fyrra þegar við horfum að It's a Wonderful Life.
Ég, en ég er tilbúin að hlusta hann aftur.
Málið er að stríðið er ný búið þarna. Og eins og It's a Wonderful Life fjallaði mann sem að ákveður að fremja sjálfsmorð og er svo stöðvaður á síðustu stundu til að sýna svona, hey, þetta er að sem maður hefði gerst ef að þú hefur aldrei fæðst.
Já.
Sem er yndisleg kvikmynd.
Æðisleg mynd.
Þá voru stúdíóin svona, já, veistu, það mun engin horfa á þetta, sko. Það sem við þurfum akkur út núna er eitthvað svona uplifting. Þurfum eitthvað svona nice sem að kemur þeir í gang. Og þú veist, It's a Wonderful Life í dag er ein mest uplifting mynd sem þú getur hort á, sko. Ótrúlegt. En þessum tíma var þetta bara nei, við viljum ekki svona kjafta þetta stríð. Og það var bara nákvæmlega sama staða við Miracle on 34th Street. Að stúdíóin sagði, sko, við erum ekki að fara að sýna einhverja jólakvikmynd hérna mæðgur sem að báðar eru bara ógeðslega pessimistic.
Kaldar.
Mjög kaldar, trú ekki á jólasunin og trú var bara eiginlega ekki á jólin heldur, þannig að það er ekki lægi með ykkur eða veist, það stríði var að klárast, sko. Þannig að þeir ákveða að færa myndina á sumartíman og ólíkt It's a Wonderful Life, þá sló hún ekki bara drullu mikið í gegn, vann 3 Óskarsverðlaun, ekki að það sé hérna merki eitthvað brjálað, að því að þú veist It's a Wonderful Life var til undir 5 Óskarsverðlauna en hún náði samt ekki góðu gengi fyrir seint og síðan mér, en hún þessi vann 3 Óskarsverðlaun, varð vinsæl og er ennþann dag í dag talið eina mestu klassiku jólumyndu sem þú getur fundið, sko. En hún fjallar í rauninu þessar tvær mæðgur sem að hafa enga trú á jólasveinunum, hafa engan jólanda og inn í líf þeirra lappar maður sem að segist heita Kris Kringle og vera jólasveini.
Mér finnst þessi mynd samt ekki fjallum þær tvær. Þær eru þarna bara gillur.
Já, þær eru
náttúrulega... Þetta fjallar Santa Claus.
Já, algjörlega. Það eru náttúrulega 4 aðalkarakterar skilur og 2 af þeim eru bara eitthvað, nei, þetta er ekki jólasveinin. Og líkt á samfélagið í myndinni er að segja, nei, þetta er ekki jólasveinin. Sem er að það er svo yndislega við förum í þetta eftir. Varandi lögmálið og réttarhöldin öll sjálf.
Já.
En hérna sko Edmund Gwenn leikur þarna Kris Kringle.
Æðislegur.
Æðislegur sem að labbar þanninn og segist bara að vera Kris Kringle og vera jólasetnin og er bara einhvern veginn frá fyrstu sekundu gjörsamlega dásamlegur að horfa á og hann slysast þarna inn í Macy's jólasveinadótið því að jólasetnin þar er fullur og hann segir að það er engin að gefa sér svona orðspor.
Hey, a man's gotta do something to stay warm.
Já,
skilur, sem er það sem jólasveinn segir hann, eða þeir eru skrúðgöngunni.
Þeir eru skrúðgöngunni, já.
Já. Af hverju, áður en að bara svona rétt, af hverju er jólasveinn svona oft portreyja sem fyllibita? Kannski sérstaklega svona í nýleri myndum, skilur. Svona, þá ekki að tala endilega jólasveinnin, heldur Nei. Sá sem að leika jólasveinnin í bíómyndum, einhvern veginn oft rasshaus. Ég meina, við sáum að í Elf, til dæmis, gæðin sem að leika jólasveinnin hérna í búðinni.
Já, já, já.
Það var bara eitthvað, veist, asshole, skilur við.
Er það ekki, alltaf sér ekki bara að fyndi það því að þetta er, þú veist, mest jolly gæi í heimi og svo gæin sem er hann bara eitthvað algjör douchebag.
Það geti verið, sko, með svipuna. Já, með svipuna.
Já, hvapa!
Indiana Jones.
Hvapa!
Hvapa!
En Edmund Gwenner er indislegur öll leiti og Kris Kringle karakterinn. En hérna, sko, það er alltaf aðteklisvert við þessa mynd sem er langar að koma áður en að byrjum að tala um hana að fullu. Það er að þessi mynd var gerð með klausu. Klausan var sú að þegar handriti var skrifað þá fekk Gimbuls, sem er nú farið á hausinn, og Macy's, sem að lifir enn, þeir fengu að skrifa, lesa handritið því að þeim var búið sem sett að vera verslanar í myndinni og þeir sögðu já við erum tilbúin til að vera þessa búðir en við þurfum líka að fá að sjá myndina þegar hún er tilbúin og ef okkur líkar illa við þessa mynd þá höfum við neitunavald
okay.
og Fox bara eitthvað svona já, ekkert mál og hefur örugglega nagað á sér neglunar á fullu að því að neitunavaldið þitt í rauninni það að öll myndin yrði bara ekki gerð, eða sínt skilur og þið væri bara með deadweight af því að myndin alltaf gerist öll inn í þessir nánast inn í þessir búð sko.
Já, þeir hefðu vantar að geta sagt bara ef Macy's segja nei, þá er þetta bara Spacey's, nei ekki Kevin Spacey Hacey's skilur
já, það er alltaf að þurfti að endur taka upp hellingaatriðum sko og svo alltaf Macy's parade hefði ekki virkað og, og vinnan hennar og basically all myndin hefði fallið sjálf sig sko.
Já, kannski, ekki rétt sér
en þetta okay. er gríðalegt neitunavald sem þau fengu sko, þau fengu þau tvöfalt fyrst bara, hey, vil ég vera með? Já ok, cool, en við ætlum ekki vera með myndin léleik ég skil, þannig að þið vilja sjá hana sem sagt þegar hún er tilbúin og þá geta sagt nei, aftur
Það er okay. mikill tími vinna og leikarar sem við vera að borga til þess að á endanum fara til Macy's og segja,
já.
Hvað hérna, hvernig lístu gráf?
Það eru örugglega hægt að búa til einhverja mjög dramatiserða Hollywoodmynd um framleiðunduna á þessari mynd sem endar í því þegar það eru að sýna Macy's og Gimbul myndina.
Já, 100% sko.
Það eru bara eitthvað að tensast út af því að þeir veit ekki hvort þeir mun segja já eða nei. En ok,
það er svo mikið að steiktum hlutum til í the movie business. Sérstaklega svona, eitthvað svona í gamla dag, eitthvað svona sögur.
Já.
Þetta er að Walmart myndi í dag hérna, segja við hérna bara Paramount eða eitthvað bara hérna, við viljum fá að sjá þessa mynd áður en við gera eitthvað sko.
Já, eins og þarna var ekki Employee of the Month, gerði svona ekki Walmart.
Það er góð spurning, hef ég séð þá mynd? Nei,
ég held það allavega. En hérna, en myndin var svo endurgerð 1944 og þar er hann hérna Attenborough sem hann leikur í jólusinninn.
David?
Nei, Richard.
Á, ekki David Attenborough.
Nei, en þeir eru bræður, minni mig.
Ó.
Richard Attenborough leikur jólusinni þar, hann leikur í Jurassic Park, hann er hann gæinn. Welcome to Jurassic Park.
Þeir eru bræður.
Og hérna, hann leikur jólusinni endurgerðinni, en þar er þetta ekki Macy's. En það var Gimbuls ekki til, en Macy's var samt búið að vera, hey, vil ég vera búiðin aftur í myndinni? Og Macy's sagði, nei, við erum góðir. En það hefði kannski, ég veit ekki, hver hefði verið, þú veist, mótaðalendur af Walmart? Hefði ekki meika
það er þetta góð spurning, sko.
Að því að Macy's keypti eiginlega allar aðra svona department stores sem að fóra ekki á hausinn.
Gimbul? Ég, þú veist, ég hefði aldrei heyrt Gimbul áður en ég horfði á þessa mynd, sko.
Nei.
Er það eitthvað mæntalega löngu já, löngu okay. hætta
Já
Gimbal store near me Hverki?
Ný en já, þetta eiginlega svona það sem ég langaði að segja áður en við byrjum að tala myndina sjálfa
Tala the Christmas movie
Já
Síðasta Christmas movie, það skrítið Mér finnst skrítið að jólin séu bara komið í rauninni
Þessi dæða sem við mánuður hefur búin að líða svo ókslega rætt
Já Ég alltaf bara, ég nægan tíma Ég nægan tíma til að gera sem ég þarf að gera Svo allt í eru bara já. Ok Sko, ég auðvitað, þessi myndir í New York Og Ég var svona Veistu, þetta þessi risa skrúðganga Ég meni, þetta árið 1947
Já, minnum er kannski fínt að ég klári það líka árna við höldum áfram að ég fó að tala aðeins meira
Já, ég tala áfram
Fox ákvað sem sagt að hey, stríðið búið við þurfum ekki lengur að þú veist vera að geða þetta mikið bara settum
Nei.
Við getum samfélagið komið í ganga aftur en við getum ekki bara mætt á staðina og hlutur að virka og svona Og þeir ákveða að nota þessa bíómynd sem tilraun.
Mm-hmm.
Þannig að þetta Macy's skrúðgöngan 1946.
Já.
Og þetta hún.
Mér grunaði það.
Og á jólasveina gæjanum var þarna Edward Gwenn að þykjast vera jólasveinin í miðri skrúðgöngu og þurfti svo að taka þátt í öllu eftir skrúðgönguna
Þannig að hann var í actual skrúðgöngunni
Já, 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 og þetta var, þú veist, við höfum bara guys, við höfum eitt tækifæri til að taka upp sko,
já.
Að því þessi skrúðgönga verður ekki endurtekin
Nei
Þannig að það voru myndaðlega og settur út allt
En ég meina, einu sem hann þarf að gera að vera Christmasy og veifa, svo drottningin sko.
Já, algjörlega, sko En svo var svo ógeðslega kalt að ein myndaðlega fraus og Edmund sagði það var svo ógeðfenlega kalt að ég öfundaði svo mikið hina leikarana, að því að eina sem að þau þurfti að gera í skrúðgöngunni var að vera inni í sér íbúð þarna
og horfa gluggan horfa gluggan já.
Já. Og fylgjast með skrúðgöngunni
Já, ég meina en ég erum svona halda að jólasveina búningurinn, ég meina þetta Santa Claus's outfit hann he travels the North Pole að hann væri sko. Ætti að vera hlý sko. Eða það væri allan hægt að gera hann hlýjan
Ég meina, got that studio money
Got that studio money, sko En ég meina, þú veist, þetta nú ekki það langt atrið eins og sé, hann bara hérna eins og drottningi
Já, ég vissulega, þetta ekki langt atrið, sko en skrúðgangan sjálf náttúrulega tveir tímar, sko
Já, hún örgulega frekar lengi og hann þurft að taka þátt í natri Svo þurft að þeirra að vera að hlaupa Þú veist, þeirra að kannski teki upp og svo fer að fram í og þá bara Nei, ég að leika þá að hlaupa
mynda Já, hlaupa, nei, ég held að vandamálið 1946 þetta tekið upp er sko, þú ert ekki tvolega mikið að hlaupa myndaðalarnar þessum tíma
nei,
þannig að það var búið
já.
Að setja upp myndaðalar út allt út af skrúðgönguna
Já, ég er að tala skilur, þú veist, eða áttu kannski ekki það marga myndaðal þess að dekka tvo tíma þá hefði fremstu gæðni, skilur, byrja að taka upp svo fer jólastinu framjá, þá taka allt upp og hlaupa, skilur, inn lengra og byrja aftur að taka upp sko,
Ég skil þig sko, þetta rosalega skemmtilega pæling hjá þér.
Ég held að það hafa verið svoleiðis. Ég held að það hafa verið svoleiðis. Ég staðráðin því að þetta hafi verið svoleiðis.
Já, já, já.
En einhver segir, þetta í New York og hérna, svona fyrir forvarnisakir, það hef ég oft svona, veist, maður oft séð myndir og vídeo af bara svona hvernig jólin eru í mismunandi borgum.
Mm-hmm.
Og þú veist, Ég alveg forvitin, hefur þú verið eitthvað annað staðar jólin?
Ekki jólin sjálf, nei, en þegar ég var að fljúga á sinni tíma, þá var ég oft í mismunandi borgum í desember.
Já, þannig að þú fæst að sjá, skilur
við. Já, geggjað.
Og hvað er toppurinn? Þú veist, ef þú ættir núna, bara heyrðu, þú veist, á morgun, þá þarfst að fara út veist, eða jólur með ykkur borg skilur við og þú veist að dæma hana ekki út af því bara hver borginn er bara út af Christmas spirit og bara svona skreitingum og svona væpinu almennt, hvað myndir þú velja?
Sko ég
Mr. International
veit að þetta hljómar furðulega
Það er ekkert furðulegt, þetta er að safe space
Já, sko, já sko, pítið þangað til að heyri svarið sko
Útapest
Nei, Þetta hljóma mjög, ég að hugsa Bandaríkin af því að þeir eru okay. þeir æla yfir jólin sko. Mm-hmm. Detroit gerði þetta ógæðslega vel.
Ekki borgin sem ég átt vona.
Nei. Þetta
vorum við ekki ræðum bara... Detroit ekkert sem fyrir ekkert svo löngu síðan að þeir væru frekar bara svona sketchy.
Shit. Já, það eru shit, sko.
Eru shit
en,
sko.
En miðborgin eru í góðu lagi, sko.
Já, já.
Og downtown. Hún eru í góðu lagi og þeir eru ekki bara drullu jólalegir. Þeir voru með jólathorp og hérna, eitthvað reisa jólatré. Svo var líka, hérna, Chicago rosa skemmtileg um jólin.
En þú ert all American, þess að.
Já, þú veist ef ég þyrst að fara einhvert, sko.
Mm. En Evrópu? Bara til þess að...
Ég hef nú ekkert verið mikið, ég held ég
einhvern tímann sá ég held ég að
Búdapest
væri það, hvað er það? Nei, ég tök það ekki gilt sko.
Ég þeist, ég hef ekkert verið mikið Evrópum jólin, sko.
Mér minnir ekkert sem að Búdapest að hafa verið rosalega Christmas-y.
Það getur verið.
Getur verið, sko.
En málega samt líka að þegar þú ert í Bandaríkjunum þá getur þú fengið jólin í æð með því einmitt að lappin í Macy's. Án gríns, þeir sko þeir jóla yfir sig og það byrjaði í nóvember þá bara, þú lappar niður Macy's og það bara allt út í skrauti og tónlist og þeir eru bara welcome to Christmas land motherfucker
og það alvara að greiði okkar
já, ég það nú ekki sko þú veist, kannski það. Skrítið að skipta
alvara að greiði
öllu starfsfólkin út fyrir minna fólk
nei,
alvar
fairies
fairy tales
Já, ég ætla, sko, ástæðan fyrir spurði ég líka, þú veist, að því ég hugsa, þú veist, ef við erum svona algjörða klassískir, skilur, þá hugsa maður kannski London og New York, skilur, ef við erum alveg bara svona classic, og báða eru okkur mjög flottar af örgleiti, en ég sá vídeo fyrir ekkert svo löngu síðan af ykkur sem var í New York, veit hvort það var fyrra að hitti fyrra að vatnur, og það var bara það mikið, það var svona, það það mikið fólki að þú mynd aldrei hafa gaman.
New York er ekki tvo læðislega jólin, sko. Nei. Ég verið þar í desember, jú, Times Square er svona, þú veist, að búa jóla það aðeins en svo er hún bara svo busy og hustling að það já. Er ekki dvolega mikið annað skreitt sko, svo það er svo bara Times Square
Já, svo verið þessi svo allir bara samkvöldlega sér frá Bandaríkjunum eða bara ég komið í heimsótt er á Times Square sko
mm-hmm.
Þannig að, ég veit ekki þetta er svo skrítin hugmynd af því að einhverju liti langar mann að prófa eitthvað nýtt, skilur við að kannski halda það að vera jólin ekstra annars staðar en samt veist manna svo skrítið veist, ég búin að upplifa söm jólin síðan ég fættist og, veist, og sem dæmi ég skal segja prime dæmi þetta fyrir nokkrum ára síðan þegar að The Rona var á sveimi hérna causing a muck
mm-hmm.
þá hérna réttur jóla lenti ég sótkví
Já.
Sem þýtti það að ég get ekki verið heim jólin aðfónadag ég þurfti að vera einn en ég fór heim og ég manni hugsaði veistu hvað þetta verður allt í lagi ég meina ég búin að upplifa sum jólin allar minn ævi skilur mér verður alveg sama ég hef bara kósi, kveiki bara okkur jólatónlist ég fór heim, mamma eldaði auðvitað og ég fór heim kom bakdyra megin bankaði og hún setti póka út og ég sótt hann og hafa jólamöndu að rjúpa og kartöflur og valdosalat og allt þetta skilur og ég bara þetta verið góðlegi
mm-hmm.
svo man ég kom heim og bara veist, í náttbuxunum mínum og jólapeysunum minni og bara og kveikti á upp á jólaplötunum minni og byrjaði að borða og bara Þetta er ömurlegt. Þetta er ömurlegt. Sann einn þarna heima á mér að hlusta sömu plötu og við hlustum á heima á mér, ég á mamma og pappa jólin, að borða rjúpu einn. Skilur við, það var ömurlegt. Og þú veist, en, sem er svo fyndin tilfinninga, því að deginum fyrir, þá var ég alveg bara spenntu fyrir þessu.
Já, já, já.
Sem ég bara spennt fyrir því að fá að upplifa að þessu, þetta verður bara gaman, þetta verður bara cozy þá bara ekkert cozy og frekar bara miserable og þú veist, ég var að facetima sískinin og eitthvað skiliru, þetta var ógsta skrítið en þess að segja tilhugsunum að fara eitthvað annað, eitthvað aðra borg, er spennandi að sjá okkur nýtt en svo veit maður aldrei skilur, ef maður þarf að upplifa nákvæmlega sama bara eitthvað sem að situr bara okkur um restaurant eða okkur hótel eða bara eitthvað. Þetta er ekki, við segjum mamas hás.
Ég segjum mamas, ég var á Tenerife fyrir að það var mjög næs.
Já, þú ert líka, þú veist, það er út ódreiklegar og furulegur.
Svo ég að fara annaðlega til hérna, Boston áramótin, það verður eitthvað. Fyrsta skipt sem ég með áramótin annars staðar.
Já, mér finnst áramótin ekki efn heilagt dæmi.
Nei, það meira bara svona, þú veist, hvernig, hvað eru hinir að fara að gera, skilur við? Let's go, sjáum við hvað sem hver að gerast.
Ég, þú veist, líka, þú veist, íslensk áramót, fyrir utan augljóslega fjölskyldupartinn, knús og kissa alla þegar nýja áraði komið, hvað gerir eftir það, skilur við, ef þú ert í þannig stuði, að þið langar kannski að halda þess áfram, þú ert komin í smá glas, það allir í glas áramót, þú ert að fá þess smá, og þú ert, eins og þú ert sérstaklega, þegar þú ert að fá þess smá glas, þá ert þú bara, hey, hvað er meira, hvað getur við haft gaman? Það snýst bara að hafa gaman, skilur við. Og þá kemur spurningin, hvað á maður að gera? Þálendur í vesinni á áramótunum, hérna á Íslandi.
Ég einmitt nenni þessu ekki lengur áramótunum, sko. Kannski smá rauðvín, smá bjór svo ég bara eitthvað, veistu þetta alltaf svo ofmetið og svo mikið vesen
ég veit að
ekki bara betra að vera komin í háttinum tvö
ég veit að ekki sko við getum sagt þetta núna en við vitum báðir að þegar við erum komin í glas og komin í smá stuð þá er þetta ekki hugsunum sem þeir langar að hugsa
ég held ég hef ekki farið í áramótapartí síðustu þrjú ár sko
Nei, reyndar ekki, ég heldur sko.
Ég bara
sko.
Verið í svona fjölskyldubóðum til tvö eða eitthvað og svo bara fara heim og sofa sko.
Já, við erum líka fucking boring, það það sem við erum. En allavega, myndin sem við vorum að horfa á, hérna og...
Já, við erum vist með kveikmynda þátt.
Við erum með kveikmynda þátt, ekki sigur og tryggvi spjalla lífi þátt. en hérna...
Tveir hvítið kallmenn með mikrofón, þáttu 315.
Þetta er það sem ég segi, þú segir bara eitthvað. bara eitthvað
ef við værum tveir gæjar að spjalla þá varum við svona 315. Mismunandi íslenska hlaðvarpi tvo hvíta kallmenn með mikrofón
já, Íslendingar eru almennt séð hvítir sko þannig að líkurnar eru á því að það verða tveir hvíti kallmenn sko
jú,
og
sé,
þó að það sé alls konar þá er líkurnar tölfæðilega séð
já, við erum með þema sko
erum, já, já, ég get ekki beð eftir því þegar við fyrirum að taka upp næsta þótt áramóta þóttin, það sem að, veist, við verum báðir fullir.
Ég mjög spenntur fyrir honum.
Ég líka. En ok, myndin, sko, ég meina upp, ég, veist, í bíómyndum þá oft sagt alls konar línur. Frægarsetningar, eftirminnilega setningar. Og hérna, ég meina skrifa henni þeir sem kemur mjög snemma í myndinni. Og það frá okkar besta Mr. Gailey. Mr. Gailey, sem að reyndar, sem að, veist, í lokmyndaruna er náttúrulega bara aðeinslegur. Það eru flestir aðeinsli.
John Payne.
John Payne. Og setningin sem hann segir, sem að svona, ég ætla að fá þitt álita því hvernig þessi lína myndi virka í dag, ef þú værir hustling on the market. Hann segir við hérna dömuna sem hann er svona pínuða, trying to get jiggy with, mömmuna, aðal mömmuna í myndinni.
Já.
I read somewhere that the closest way to get closer to a mother is to be nice to a child.
Já, þetta er lína.
þetta er, sko, þetta er lína. Ég svona velti í fyrir mér. Segjum sem svo, sigur, að þú ert bara einlipur og þú ert eitthvað svona, þú ert á ná flirty basis við dömu og hún á pann. Og þú ferð að mæta bara á leikskólan, skilur við.
Já.
Þú fer að mæta á leikskólan eða bara svona eitthvað á því sem að barni er að gera bara og fer að spjalla, ekkert creepy að sjálfsögðu, við erum ekki að tala á það, bara að vera friendly, bara nice guy og heldur þú að þetta myndi virka vel heldur þú að móðirinn sem að þú ert svona að reyna við, myndi taka vel í þessa hefðun?
Nei. Ekki í dag.
Nei.
Ég nefnilega horfði á þetta í vikunni.
Þetta er það sem er skemmtilegt við gamlar myndir, það er svo margt sem er bara svona, hvað sagðiru?
Já, og líka sko ég hugsaði, þú veist, jöfull er samfélagið búið að breytast maður þarna, 47, það var enginn að spá í því hvort að nágranniðin væri bara eitthvað pító, sko. Það er bara mamman kemur heim og barnapían segir, já, heyrðu, barnið, það er hérna hjá nágrannum hinum meginn sem er fullorðinn kallmaður á þínum aldri og býr einn og hann er bara svo vingjallugur við litlu stelpuna þeina, hérna, þau eru hinum meginn og horfa á hérna,
skrúgönguna
og hafa kósi, sko, og instantly dingla bara svona pító bjöllur í haustumamanni, sko.
Ég veit það, ég myndi að, af hverju erum við svona ónýtir?
Samfélagið er bara búið að skemma okkur.
Ég sakna þess að vera bara saklaus.
Það er ekkert svona, þú veist, það eru yfirgnæfandi líkur á því að þessi nágranni sé bara ekkert pító, sko.
Vistu, ég er bara 100% saman. Ef ég ætti barn og vistu, ég myndi koma heim og ekki myndi segja mig, já, það er einna hjá, þú veist, hróðmundi, nágranna. Þá er ég bara, hvað í fokkanum ertu að segja við mig akkur núna? Hróðmundi!
Er barnið mitt undir engri gæslu hjá hróðmundi?
Já. Þú veist, þetta er, en þú veist, sem brenglað út af fyrir sér líka, skilur við?
Þetta nefnilega tóldið fyndið að við ég var í svona vina bóði daginn og hérna ein var að segja að sko, hún væri svo mikið til í að þegar að fóreldrar sinni fara á eftirlaun eða eitthvað, hún væri svo til í að flytja inn í húsi þeirra. Að því að hún bjóð þar öll uppöldisárun sín, alveg frá því hún fættist, minni mig. Og þekkti alla í götunni og þegar hún var batt á bara hljópunum götuna og var að heimsækja nágranna og eitthvað svona og sagði mitt hún að hefur átt að heimsækja hana mann sem bjó einn og átti bara hellinga svona skipum í flöskum
Já.
Og hefur verið að skoða öll skipin hans og hún sagði á þeim tíma var það ekkit vandamál sko. Svo var ég að segja mömmunni frá þessu bara daginn bara eitthvað, að því að hann var að deyja bara eitthvað, æ, ég var alltaf hjá honum eitthvað að skoða skipin hans og hún eitthvað, varstu, þeir var alveg sama þá, skilur, þú vissir að laga þessu en bara í dag þetta öðruvísi
bara...
mamman bara líka þú veist, þetta bara samfélagið hægt og rólega búið að bara pító, pító, pító
ég veit að, svo er þetta potti bara fullkomlega eðlum aðeir sem að bara, kannski veist, búin að missa konuna sína eitthvað og bara einn samt skipum það aðra sem að elska, skilur
einmitt.
Við erum, hvað er að okkur? Við erum sick öll okkar, við hefum búið að eyðileggja okkur
alveg, gjössamlega
en talandi að eyðileggja, þá náttúrulega mamman búin að, Mrs. Walker hún búin að segja við dóttur sína að jólasveinninn sé ekki alveg
sem fullkomlega eðlilegt til að segja við 6 ára barnið þitt
sem í grunninn mjög eðlilegt en þetta fær maður til að velta fyrir sér hvernig mann leið sjálfur þegar að maður komst að þessu þannig að ég spyr, þegar þú var 17 ára og komst að því að jólasveinninn var ekki til
17?
Hvernig leið þér þá?
Gamli, ég var 25 sko
Já, eitthvað Já, þetta er bara 4 ár síðan
Já, þetta er bara erfið fjögur ár
Manst eftir þessu þessu mómenti
Já, maður man alltaf svona grunnsendina, sko, sem byrja að vaxa, þú veist, er hann til? Og maður byrja svona þess að svona rigna út, hérna, svona, þú veist, er þetta, getur þetta verið, eða, þú veist, þetta meikar ekki sens. Þess að maður minnir mig með þetta eina sögu, hérna, frænsískin hennar Sifjar, þau, hérna, eldri drengurinn var komin á þann stað, jólusendin er ekki til, og ég ætla bara að sanna það.
Já.
Og læsti hurðinu sinni að innan, og læsti klukkanu sínum að innan. Og sagði, ef jólusendin er til, þá mun hann komast inn.
Já.
Þannig að fjölskyldufaðurinn á þessu heimili sótti stiga, skrúfaði gluggan, ferbergi svona síns, setti gjöf í skóin, hann vaknaði ekki ótrúlega satt, svo skrúfaði hann gluggan aftur á, daginn eftir, jólusendin er til.
Veistu hvað?
Og ég er ekki að grínast þér, ég held hann að hafa verið 12-13 ára, sko.
Veistu hvað, og ímyndaðir, þú veist, þessi drengur, skilur, ég gerir jók það, þú hefur 17 ára, þessi, hann eru örugglega ennþá að veltaði fyrir sig hvort það sé til.
Já, er hann mögulega til?
En hvernig gat hann gert þetta? Ég var búin að loka öllu.
Einmitt.
Þú veist, hann getur verið fertur og hugsa bara, ég reyfi í jólasetningi, eða það var þessi nóttuna.
Það er bara að horfa þessa mynd og veit hann að það er Kris Kringle.
Það er Kris Kringle, sko. Þetta er, þú veist, þessi hugsun, þessi pæling, jólusetnin, er hann til eða ekki. Þetta er náttúrulega, sko, ég skrifa þetta setna í punktanum mína. Ég skrifa ekkit vola marga punkta fyrir þessa mynd. Þetta er svona sem að gerist oft þegar myndin er bara góð og maður er bara að hlusta og hérna,
Ég veit að það er bara vandamáli þegar það er sko konundrumið, kæri hlustandi, sem að við lendum oft í, er því betri sem myndin er, því minna höfum við til að tala um.
Já, í rauninni, þú veist, og þú veist, þegar við vorum að horfa á Fast & Furious, þá voru bara 3 blaðsjur af hluti sem er langaði bara hraun yfir, sko. En það er ekki til þess að hraun yfir hér. En ég skrifa þetta fyrir lokipunktin, en hann má samtali eiga við núna, á þess að við þurfum að fara eitthvað lengra með það, þú veist, þegar þarna málið þér í lókmyndarinnar. þú veist málið með málið er það að hérna þú veist við erum fullóðir skilur
algjörlega
við erum fullóðir og við vitum að jólasveinninn ekki til sérstaklega ljósið þess að ég vakna ekki með það að móður mín var að laumast yfir og svo hún setti orð hnéð ofan á lærið á mér þegar hún var að því og vakti mig og sen laumaði hún í skóin og fór út og ég sá þetta allt saman sko. En ég held nú reyndur á þeim tíum úti þá var ég nú alveg, við sínum alveg hvað var að ske en það finna samt við þessa mynd er að á þessum tíum úti þá varst að horfa á þennan Chris Kringle sem bara jólasveinninn og þau eru þarna að meta og dæma hvort hann að vera jólasveinninn ekki og allan tíman vitandi það, ég fullorðinn ég veit að jólasveinninn ekki til en þegar ég að horfa á þessum mynd þá er ég bara hey, þessi gæi er augljóslega jólasveinninn, hvað er að ykkur skilurðu, hann er jólasveinninn
það bara Hætti. Er ekkert annað sem kemur til greina
það er ekkert annað sem kemur til greina
það er nefnilega það sem að þessi mynd gerir svo. Ég sá hana bara í fyrst skipti fyrra sko. Bara svo veitir að því ég hafði aldrei hort á hana og hérna ég mitt bara örugglega því hún er eldgömmul og ég var bara svona, já, ég nenni að horfa á þetta
en sem er held ég að sem flestir hugsa þegar að sjá mynd frá 1947
já, ég veit það, sem er vandamála því þetta varð instantly bara eina uppáhalds jólamyndunum mínum og hérna það sem hún gerir svo fullkomlega er einmitt nákvæmlega þetta, við fáum svo margt á mót okkur við fáum vissulega það, jólasveinninn hann alltaf er ekki til en svo aftur þetta er kvikmynd, þannig að er hann kannski til? Númer tvö, hann býr okkur elliheimili, læknirinn á elliheimilinu veit að hann býr þar segir við hann, eða segir við þau, já hann heldur að hann sé jólasveinninn það er engin skaði í því hann haldi hann sé jólasveinninn, einu sem hann vill gera er að vera góð við alla, og hann svona ok, þannig að þetta er eitthvað sjúkdómur svo talar hann bara upp úr þurru bara hérna allt annað tungumál við eitthvað ríkja hollensku bara byrja bara að syngja eitthvað jólalag jólasveinn og hollensku þú bara
augljóslega tala jólasveinn bara væntanlega öll tungumál
já þannig að þú bara eitthvað já anskotin hafi það þetta er jólasveinn
þetta er him Chris Kringle
og þú veist það sem að myndin gerir svo yndislega vel hún svarar hann aldrei 100% spurningunni þú veist er jólasveinn til í þessum heimi sem að myndin á sér stað eða er hún það ekki skilurðu en mér finnst alltaf einhvern veginn eins og að hann sé samt jólasveinn
já líka, þú veist það sem að þessi jólasveinn gerir öðruvísi versus marga aðra jólasveina ef við tökum bara elf sem dæmi í elf þá er jólasveinninn á norðurpólum og það eru álfar sem púti pakka og hann fer með þá alla til barnana þarna er jólasveinninn að benda foreldrum á hvar þau geta fengið jólagjöfina sem barnið er að vill. Þetta er allt öðru sér nálgun, skilu, og svona eðlilegri, trúverðri nálgun, heldur
en. Já, af því að það sem að myndir eins og elf búa til er þetta þessi þversögt, sko, ef að jólasveinninn er til, af hverju trúa þá ekki allir á hann, af því að hann er að koma með pakkan undir tréð. En þú veist, foreldrarnir eru á þeirri skoðun að þeir séu að koma með pakkan undir tréð. Þannig að annarkvort, þú veist, þetta býr til svona endalösa spurningu, sko, er jólasveinninn ekki sinna vinnu sinni? Eða eru foreldrarnir allir bara svona naut heimskir og bara eitthvað, bara pakka og komnum við til? Þú veist, þetta er svona endalösa þversögn, þannig að hérna, þessi mynd gerir þetta miklu betur og sem er ótrúlegt með konu gömul og hún svona, ok, heyrðu, strákar, stelpur, spyrum við okkur eina spurningu. Hvernig mynd það líti út ef jólasveinninn væri í alvörunni til og hann væri í okkar heimi? Veist, hvert væri raunvörulegt hlutverk jólasveinsins það er að segja við krakkana já þú munt fá þetta og svo líka svo fyndi sko, hann er 100% staðræðan í því að já þú færð pakkaðin og eins og hann viti líka svona smá hvað fóreldrarnir eru að fara að kaupa skilur
já ég meina fóreldrarnir heyra herðu veist ég vil hérna slökkvilsbíl sem að getur í alvörunni sprauta át vatni mamman stendur hann við hliðinu mamman heyrir þetta allt sem hann þú getur fengið þetta hér
já ég veit að eina sem að ég er að hugsa um varandi þetta sko er að það er eitt atrið í myndinni sem að er í hérna dómsalnum sjálfum og það er þegar að litli strákurinn kemur og hann er spurður hérna er jólasveinninn til og hann segir já getur þú bent á hann og hann bendur á Kris Kringle og barnið labbar til hans og hvíslar á honum
þú verður þá að gefa mér hann hjálm alvöru NFL hjálm sem hann lofaði mér og hann svarar eitthvað já að sjálfsögðu, þú færðan, ég get lofaði því
og svo þegar að þetta atrið að klárast og allt málið að klárast þá hleypur lögmaður út í salnum og segir hérna shit, ég þarf að retta hjálmunum fyrir sólminn það svona, býðu
nú hvernig veit hann það?
Hvernig veit hann það?
Veist, en kannski var sonurinn búin að koma í Macy's áður segja við mömmuna og mamman búin að segja pappa
Já, eða hann búin að segja pappa sinni bara einfallega að hann vilja þetta í jólagjöf skilur
Það getur verið Þetta það sem ég baði jólasveinin
Já, einmitt
Þetta er mjög skemmtileg nálgun á þetta og eðlilega þegar að þú ert jólasveinin eins og þessi, Chris Klein Nei
Chris Klein
Hvað sagði ég?
Chris Klein, I am Chris Klein, Santa Claus
Það var ekki hérna, það sem ég ætla að segja en við erum búin að gleyma hvað hann heitir
Chris Kringle
Takk fyrir, Chris Kringle Hver Chris Klein?
Já, leikari
Já, takk hérna, ég skrifaði með þess að Chris Kleiner Hvað er að mér?
Chris Kleiner
En sko, það sem að mér finnst mjög fyndi við að áhugavert við þetta þú veist, annarlega er jólasveinin eða ekki, hvernig sem múlt túlka það en ég myndi að gera það vel og eðlilega að því að við erum eins og við erum, skilur, eins og vorum að tala hérna, hey, heimsækt, akkur því hérna nágrannun sem einn þú veist, það pító mm-hmm. við erum öll bara svört og eitthvað leim þannig að skiljalega er fólk í kringum þennan indalamann að segja bara, þessi maður er geðvikur
Einmitt.
Hann er bara eitthvað crazy in the head þannig að best að senda hann til geðlæknis Macy's
Já, geggjöð gæ
geggjöð gæ en að mörgur leiti ef við stoppum bara að það sér sko, hérna, af hverju er Macy's með geðlækni
Þetta var náttúrulega, þeir eru ekki með geðlækni
Nei, hann bara sagðist fyrir það
Já, þú veist, þetta er bara maður sem áttu að taka stöðutjekka á því hvort þú varir atvinnahæfur
Já en samt varð síðan geðlækni skilu því hann var að segja ykkur gæja að þú ert með hvað sagði með, þú ert með
Þú ert með pabba vandamál
Já, þú lendir í ykkur slæmu þú varst ungur og þessuna langa að vera jólasveinn núna þú ert 17 ára af því að þú vilt gefa af þér af því að þú gerður ykkur slæmt, þú varst yngri skilur
Já
En í grunin að er þetta bara svona manneskjan sem að tekur í viðtal í svona í nútíma samfélagi?
Já, og jólasveinninn meira þess að Chris Kringle labbar inn til hans og segir, þú veist, konfrontar hann og segir, ert þú geðlæknir? Já, því að hann segir eitthvað, ég ber mikla virðingu fyrir geðlæknum, en ert þú geðlæknir? Og hann neitar að svara, sko. Þannig að maður er svona, já, veist, þetta er bara fucking ruglið allir, sko.
Já, þetta er mjög... Það er mjög gott í svona myndum. Til þess að því tilgjókur þessar myndar eru auðvitað að þú elskir Santa Claus eða Chris Kleiner,
já
hérna þannig að það er mjög gott að hafa ykkur eins og geðlæknin sem þú hatar
já, að því allir hinir eru frekar adorable sko.
Það er allir bara frekar adorable sérstaklega hérna sem er mjög svona sko áhugavert skulum við segja ef að þú værir og aftur nú komið að punktinum skilur þú ert hérna þú ert að ræða við dömu sem er hérna einhleip og hún á batn þú ert búin að segja þessa geggjulínu sem er a red summer that the closest way to get closer to a mother is to be nice to a child
it's be nice to the child
og mamman kipir sér ekki döpu þessa línu af því að hún býr ekki í nútíma samfélagi sem allir eru ónýtir
einmitt
Og hún tekur bara vel í þetta. Nú, næsta skrefu þetta sem nágranni hennar, þessari indælu konu sem þú ert að flörta við, er að taka að þér að leifa manni sem að þú hefur aldrei nokkuð tíman hitt en er jólasveinninn mögulega, leifa honum að gista hjá þér í sama herbyggi og þú í rúminu við hliðina þér.
Já, líka að því af einhverju furðulegur ástæðu býrð þú einhleip maður í íbúð og ert með tvö rúm. Inni herbygginu þínu.
Já, emmitt.
Oh, it's no problem for me, see, I have a room with two beds, see.
Ég verð að vikina að á þeim tíma sem ég var einhleipur, þá var ég ekki með tvö lítil rúm eins og hótelherbyggi inn í Söldumörginu á mér. Ég er með stórt rúm.
Já, já, þú vildir ekki vera svona BM, Airbnb á til liðar eitthvað.
Nei, ég var ekki með annað aukurúm sem var bara alltaf vel séðum, eða þú veist, ég var bara búin að búið það fyrir sko, fjórum árum síðan og er ekki snerta skilur.
Já, well, that's a fine looking extra bed, see?
Ég myndaði skilur eða þessi maður, þú veist, það gengi vel á, ok, segjum sem svo, jólasteinninn, hann ekki inn í myndinni og þú búin að segja lína hennar, hey, close to the child, close to a mother. Mm-hmm. Og þetta verður bara hot and heavy, skilur, og þú býður henni í mat, elda fyrir hennar, þú veist, things get hot and heavy, hvað svo? Já, svo þá, bara eitthvað, til kannski hot and heavy sofárum, ég veit það ekki svo bara, viltu gista þvist, barnir í pössun, þú þarft ekki að fara heim barnir í pössun, þannig að viltu gista í hérna, ég með annar rúmi, hérna bara það hérna við hliðina mér, það alveg svona tveir metrur á milli
en, Já, sko, það sem ég sé að sjálfsögur gerast er að þau fara inn í herbyggi það hot and heavy hún, Maureen og Hera, sér þetta og hugsaður, þú veist aðeinsvert, ég líka segir þetta núna, hot and heavy í gangi, mjög skrítið sant,
já.
Svo klárast það og hann segir, you want to stay over now og hún eitthvað, well yeah, that would be fine og hann svarar, well see my back's not so good see, so I have another bed that's finely covered right there 2 meters next door if you would please take that one see oh yes, I see
leikurinn sem enginn baðum en hér erum við með Sigurjón að leika já, ég meina þú veist ég held að ef ég... þetta það heimskulega ég held, ok til þess að bara
Ég hefði líka taka það fram að það engin í þessari minn sem talar svona nema 1.17 ára strákur.
Já, það er talað ekki svona, Sigurjón er bara að vera Sigurjón. Ég er bara að hugsað skilur, ef maður myndi gera þetta í alvörunni og þú veist, fá dömu heim og svo bara segir þú hér, þú myndi potið bara, veistu hvað, ég held ég fari bara heim.
Já.
Ég held ég fari bara heim.
Er ekki plássur okkur bæði?
Nei, ég gæti þau í rúmið saman, nei, ég veistu hvað, ég er ekki reyna því.
Mm-hmm. En líka ætli þú veist þessi gæi hvað heitir hann?
Gale
ætli að því að hann auðvitað kannski var ekki alltaf einhleifur
nei
ætli hann hafi verið með tvöfalt rúm þegar hann var með konu, svo hætti hún með honum og hann bara, nei, ég get ekki lengur sofið í tvöfalt rúmi þetta vinnir mjög mikið á hana og bara sérta skipt ég út frá tvö
það geti verið sko
kannski
er það máli sko. Ok síðasti punkturinn, eða kannski síðasti punkturinn það sem veist, við jólasveinin er auðvitað það hérna, jólasveinin er ráðinarninn Chris Kleiner, eða Chris Kringle eða svona heiti, víst mm-hmm. og hérna til þess að gefa eða, víst, mæla með jólagjum í runni það er hlutverki hans, hann á að sita þarna fá börn til sín þau að byggðum eitthvað hann á að mæla með gjöf frá Macy's en hann mæla með gjöfum og alls konar búðum og allir verða ókslega ánægð með Macy's að þau eru bara hreinskilin
Einmitt.
Þetta er svona þetta fæ mig til að velta fæk mig til að hugsa aftur, þetta er 1907 nú erum við 2023 mm-hmm. ef að þú myndir fara segjum bara 66 mm-hmm. þú vorst að leitast eftir ykkur Þeir koma til inn og segja, herru, nei, við erum þetta ekki, en hérna North Face, þeir eiga þetta.
Einmitt.
Þeir eiga þetta sem voru það leitt þettir. Mundið þú lappa hann út og hugsa, vá hvað þetta er mikið hreinskilni, vá hvað ég er ánar, ég ætla að fara að kaupa þessu úlpu hjá North Face núna, en næst þegar mig vantar eitthvað. Þá ætlaði ég að fara í 66. Eða myndur labba hann út, kaupa úlpuna í North Face og aldrei hugsa þetta aftur.
Ég myndi labba hann út og aldrei hugsa þetta aftur.
Það er það sem ég held líka.
Af því að sko, nú hef ég unnið sem sölumaður náttúrulega alla mín ævi. Mm-hmm. Og ég mörg ár í einni verslun, svo í annari verslun var ég meira þess að yfirmaður sem ég var bent á að vinsanast ekki gera þetta. En ég gerði þetta samt. Mm-hmm. Og... ég var alltaf hreinskilin og sagði nei, þetta er ekki til þarna þeir, en máli er að það sem fylgdi því var líka eil alltaf þeir eru aðeins sérhæðar í þessu dóti þannig að þú veist hugmyndin er sko, við eigum allt en þessi gæri er bara aðeins dítilaðar í þessu akkurat sviði sem þú leitað sko
Ég held bara að þú veist, við séum einmitt, við erum bara á þeim stað. Af hverju þessi þáttu bara meira og meira að tala það að við erum hann ömuleg, einhvern veginn. Bara köld og eitthvað.
Af því að myndin er svo yndisleg.
Myndin er yndisleg, hún er það. En þú veist, ég bara samanlega, við myndum ekki hérna, við myndum ekki, maður myndi ekki labba þetta út að hugsa, vákvæði kannar, jú, maður kannar alveg meta þetta í fimmsegg.
Mm-hmm.
Bara ekki geggja, takk fyrir hjálpina svo fer ég bara að kaupi og svo keri ég burtu frá þeirri bú og ég mun aldrei pæli þess aftur, ever again
en það samt eitt sko að ég googlaði nefnilega af hverju að því mér fannst þetta svo athyglisvert sko Macy's og Gimbals að samþykja það að vera í bíómynd það sem að B-plottið í myndinni er að þeir eru að benda hvern annan
mm-hmm.
og ég sagði, þú veist tengist þetta einhverju sem var í gangi á þessum tíma fann ekkit það
Nei.
Að þeir náttúrulega bara þurftu að lesa handritið og segja, þú veist, já, ég samþyki að vera þessi verslun, skilur.
Mm-hmm.
Og ég googlaði mig til aðeins og þá fann ég einhverja svona greinar sem voru að segja, sko, að tala aðeins þú veist, aðferðafræði sölumennsku sem að þessi mynd leggur fram. Og að segja, þetta actually drullu góðu punktur, sko, af því að ef einhver hringir í þig, þú veist með eitthvað dót, þú veist, einhver hringir í þig og segir, heyrðu, getur þú gert þig hér, af því að þú ert svona go to guy-in, þá vilt þú líka vera gæin sem þekkir alltaf gæja
mm-hmm.
svona nei ég get ekki gert þetta fyrir þig en veistu, ég get bentir á mannin sem getur gert það og þá einhvern veginn er samkvæmt þessir aðferðafræði, verður hringt í þig aftur næst, hey, geturðu gert þetta hérna frekar ja, og í þessu tilfelli, nei veistu, en ég þekki annan gæja sem getur gert það skilur. Þá ertu mm-hmm. ekki bara gæin sem getur gert það heldur líka gæin sem þekki gæja sem getur gert það
Já, og hægt rólega verður gæin
Já, þá ertu bara gæin, ég leita til hans
gæin. Að
hann getur gert hlutina, plus ef hann getur ekki gert það, þá veit hann nákvæmlega hver getur gert það fyrir mig, sko.
Já. Þetta alveg fyrirbúin, ég held að þetta translæti svona betur, sko, heldur en ykkur verslun.
Já, en málega að... með Macy's til dæmis, þetta ekki til á Íslandi. Það sturlað að lappa í Macy's. Veist, ég hef lappað í Macy's og keift eitthvað hlut, eitthvað púða skilur ég hef líka labbað inn í Macy's og keft mér 60 krónar Calvin Klein jakkaföt
Já.
Í Bandaríkjunum og svo hef ég labbað inn í Macy's og keft bara hamar eða eitthvað
mm.
og þú veist, Macy's í dag er verslunin sem er ekki að fara að benda eitthvað annað, hún á allt
mm-hmm.
og markmiðið á þessum tíma og er held ég ennþá í dag, en þú labbar neinn og þú þarft ekki að fara annað nefnum þú sért að fara í, þú veist, maturverslun eitthvað, í Macy's, þetta vanlega svona 5-6 hæða verslanir þær eru fá ránlega stórar og það allt til hana
Já, ég meina þú veist ég held að þessi punktur þetta translate ekki þessi verslanir, svona verslanar konseptið eins og vorum að tala
Já.
Macy's, Gimbal eins og sé, þetta ekki til á Íslandi og þú veist eina sem ég datt í hugu var eitthvað svona einmitt þessi mikið úlpu fyrirtökjum Þetta er svo eitthvað myndi að lappa í bónus og segja, þetta er ekki til, þetta er pottl krónni
Einmitt, þú myndir aldrei heyra það Þú
myndir aldrei heyra það, þú myndir segja, heyra, nei Þetta er ekki til Já, þú myndir náttúrulega Já, þú væri náttúrulega að tala um ykkur sem er 14 ára Þannig bara Ég veit ekki, sko
Ég er enda að vara í krónni í sístu ykkur Ég er að leita hérna rauðböðum
Jakkaföldum
Nei Afsikið, vinur minn, ekki átt úr jakkaföt fyrir mig Ég var leita rauðböðum og hann eitthvað Nei, ég var bara svo sóðnuð hann Átt ekki ferskar, neða, það ekki til en það Og ég eitthvað, ok Og ég treyst honum og ég segi, þetta ekki strákur sem maður sér grammetið og hann ekki bara fokkin veit þetta
Já, við megum ekki var að tala ítlum hefst, The kids sem að virka sem að vinna þessum búð
Nei.
Þau eru að standa sig vel skilur en þetta er það, ég alveg finna sögur þegar kemur að þessu skilur svona ungum
þau eru jafn mörg og þau eru mismunandi
það er bara 100% þannig sko svona alveg í lokin þau veist þetta trial það hvort að jólasveitin sé til í alvörunni eða ekki í bíómyndinni snýst auðvitað jafn mikið það að jólasveitin sé til eða ekki og hversu illa lítur þú út ef þú segir að hann sé ekki til
Já, nákvæmlega, það er einmitt það sem ég langaði að tala um alveg í byrjunarmyndinni þegar að trailerið byrjar að því að mér finnst þetta alveg gríðarlega vel skrifuð mynd
mm-hmm.
sérstaklega með við aldur ykkur negin að þú veist sem er svo furðulegt að því að þú veist við horta á 12 engri menn sem eru bara ein best skrifa mynd sem þú finnur sko.
Mm-hmm.
Það er svo mikið að núansum í þessari mynd Og þú veist, þegar maður hugsar eldgamla myndir þá hugsar maður kannski að það eru kannski aðeins meira direkt, meira forvart, skilur við varandi bara svona einfaldleika. Þú veist bara, já, þetta bara fyrir, fyrir dóm og það bara leysist. Og hérna, where everyone's happy, see? Og hérna, þetta er bara ekki þannig. Þetta koma hann inn, dómarinn, og þar koma pólitískar ástæður. Svo kemur lögfræðingurinn og þar kemur sko svona fjölskyldulegar ástæður. Ást hans við börninas, skilur við. Svo ertu með góðalögfræðingin okkar sem að bæði þykir vænt Kris Kringul og er að gera þetta og sagði upp vinnin sinn fyrir þetta. En hann er líka að gera þetta af því að ef hann vinnur þetta, þá er hann Mr. Hotshot.
Þá er hann Big Shot, sko. Já.
Þannig að þú ert komið með þrjár mismunandi ástæður sem að eru, hérna, sem er á því leveli að það hefði alveg verið hægt að sleppa þeim ef að handriti hefur illa skrifað skilur. Þá hefði þetta bara verið dómarinn sem var að dæma á eitthvað svona, ekki dómarinn sem að fer bakvið til að taka rísess og hann er að tala við pólitíska ráðgjáðan sinn hvort hann verið endurkjörun í næsta tímambili.
Ég veit það. Það er margt sem að spila hann inni, sem að gerir þetta máli mitt miklu, miklu áhugaverðar heldur bara að meta það hvort að jólasetni sér til eða ekki. Þetta er eina af þessum myndum, þetta er bara góð mynd, þetta er bara, eins og segja, velskrifuð mynd. Og hérna, og þú veist, ég bara, ekki það ég svo sem efast það, nú er ég náttúrulega orðin black and white movie expert, skilur það, þriðja myndin in the bank. Og hérna,
sem eru svona þrjár fleiri en meðalmaðurinn yfir hórstof.
Já. Ég, sko bara, fun fact, þegar ég var horfa á þessu mynd, þá hérna, hugsaði ég að sjálfsögðu It's a Wonderful Life. Og í fyrra, þegar voru nýbúin að horfa á sem mynd, þá sagði ég við systir minna að þú verður að horfa á sem mynd, næðislega. Og ég sendi á hana, á þann, að ég veit hún horfaði ekki á It's a Wonderful Life fyrir ára síðan. Ég sendi á hana þegar ég var að horfa á sem mynd, að ég hugsaði hana, bara heyrðu, hérna, It's a Wonderful Life, horfðu á hana, skilur, hún er næðislega, skilur. Þessi mynd er næðislega líka, erum við að fara fleiri sorgkönda myndir að?
Við munum taka Casablanca svolsöðu.
Casablanca er mynd, já, ok. Sko, ég ætla að reyta þessa mynd. Sem bíómynd.
Já, það er líka svartkvít mynd í næsta mánuði sem er glæn í, sko.
Ó, já, ok, það er ekki alveg sama.
Nei, það er ekki sama. Í dag þegar myndir kom út svartkvítar þá er það teknar upp með svartkvítum liti í huga og allt er bara svona smíðaði kringum svartkvítar.
Já, eða var svo að segja hérna, að Sin City var svartkvít, sko.
Já,
það er ekki svartkvít mynd.
Nei.
Alls ekki. Þessi mynd, ég ætla að gefa henni sem mynd. Ég hef gaman þessi mynd, mjög svo góð mynd. Ég var investið í þessi mynd. Ég ætla að gefa henni 8-10. En á svona Christmas feel good skalanum. Þá ætli ég gefi henni 9,2.
Já.
It's a Wonderful Life var betri.
Já, hún er betri.
Hún er betri. It's a Wonderful Life er betri mynd, en þú veist, það er bara því hún er one of a kind, sko. Veist, ég tárast ekki við bíómyndum, en ég tárast yfir þeirri mynd.
Já, það er líka málið, sko, ef þú berðar saman, að því að þú veist, það er svo mikið hægt að bera saman við það, koma út að sama tíma, ára milli þeirra, það er bara svo hvítar, bara frá sem byggðu tímabili, bara jólmyndir. Ef þú berð saman rússipanaferðina sem þú ferð í, sko, er loka spretturinn, þú veist, loka niðurferðin, skilur það sem allt er að gerast, hvor er tilfinninga meiri?
It's a Wonderful Life.
Það er málið, sko. Að þegar að hann er hlaupandi bæinn hello, casino, hello tree,
hello convenience store,
já, hello Mr. Convenience store, og litla stelpan er every time a bell rings an angel catches wings, og þú ert bara eitthvað þessi mynd
og þegar hann kemur inn í húsi og bærin er að fara að borga oh my god,
já.
Þá táraðist ég sko
og þeir syngja fyrir hann og en það er líka æðislegt þegar að pósturinn kemur með allan bréfupóstinn og það er ákveðið hans í jólusetnin og það var til líka smá svona en það er meira í It's a Wonderful Life.
Já.
Öll ferðin er bara betri, skilur.
Öll ferðin er betri, af því að pósturinn er tilviljun.
Já.
Pósturinn er tilviljun, skilur. Pósturinn hugsa bara, hey, losum okkur við þessi bréf. Látum bara þennan Jónas Svein, látum maður bara fá allan á póst. sem endur auðvitað að vera það sem vinnu málið skilur, en það svona tilvilju þessum Wonderful Life meira bara eitthvað neginn
uppbygging, þetta er bara niðurstaða á allri uppbyggingu sem að George Bailey hefur gengið í gegnum allt sitt líf við að hjálpa öllu þessu fólki og þú farið að horfa á hann bara endalaust vera ósjálfselskasti maður í heimi og loksins fær hann það endugreitt
já
það er svo fucking góð mynd maður
það bara á fílgutskalunum það verður aldrei meira 10/10 sko
nei
Já, þú veist, feel good slash fáðu tári augun, sko.
Já, tári, ég meina, það er bara, ég get ekki grátið yfir þeirri myndi ég horfa á hana, sko.
Ok, jólamyndi búnar. Þetta var fljótt gert ykkur neginn. Mér finnst að við erum nýbyrjaðar að tala jólamyndir og verið búnir.
Já, ég veit það. Eigum alltaf eitt þátt inn í þessum mánuði en það verður áramóta þáttur.
Sem kemur 29.
Já.
December.
Við gefum ykkur þöks í dagatalinu, þá fáum við í fyrra kom síðast jólaþátturinn á Þorláksmessu og hinn kom á daginn fyrir gamla árs, nú fáum við aðeins meiri tíma til að hlusta en við erum peppaðir, við þurfum að fara yfir allar 52, nei kannski 48 myndunar sem við höfum tekið á þessu ári en áld 44 kannski
Já, það, og topp listar up the wazoo
Já
Og alls konar. Það verða klassísku, en það verða líka custom made. Ég get ekki beðið, sko. Ég veit ekki hvort ég spennt bara að tala það eða að drekka flösku af rauðvín eða... Ég veit ekki hvað.
Það verður rauðvín í þeim þætti, sko.
Það verður rauðvín og mikið af því þegar við fyrir að taka það upp, sko.
Ekki dvesen, sko. Ég líka spenntur að það verður ekki time limit, það verður ekki kjáta
það verður bara unhinged Já, ég meina, þú veist það var held ég skemmt, það var ég veit ekki hvort að því vorum fullir skilur í lok þáttarins, en veist, það var mjög skemmtur að þáttur og hann verður aftur í ár, þannig að ef þið eru ennþá hlusta, við erum búin að taka upp ég held, þegar við byrjuðum að tala með sem mynda, þeir eru frekar stuttu þáttur en nú er rúmlega klukkutíma þannig að ef þið eru ennþá hlusta, bara verið spennt fyrir jóla aðfangadags hvernig góður, nýjársþætti the roundup the recap af árinu það verður gaman þetta verður bara gaman
þetta snýst bara um að hafa gaman
þetta snýst bara um að hafa gaman og ég spenntur